Grazie l-ewwel ħaġa u nirringrazzar membri tal-Kumitat lill-Ministru Clyde Caruana, is-segretarju, iż-żewġ segretarji permanenti u n-nies li ngħaqdu magħna llum u għal din il-laqgħa tal-Kumitat permanenti dwar l-affarijiet barrani Ewropew nhar it-tlieta ta' Diċembru fl-erba' u nofs. Ħanibdew mill-minuti ta' żewġ laqgħat, segnatament il-laqgħa ta' 18 ta' Novembru u 26 ta' Novembru. Tas-sena kurrenti qed noħodha lill-membri tal-Kumitat m'għandhom l-ebda oġġezzjoni dwar dawn il-minuti u noħduhom bħala moqrija u approvati. Dik hija l-ewwel item fuq l-aġenda, marru għat-tielet item fuq l-aġenda preżentazzjoni tar-rapport annwali tal-Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabilità sena 2024. Qed nifhem li l-preżentazzjoni se ssir Mis-Sur Zara, segretarju permanenti fiħdan il-Ministeru tal-Finanzi. Grazzi, jekk jogħġbok. U forsi jekk għandek xi ħini soħra miegħek iridu jiġu quddiem jekk jogħġbok. Thank you.
Grazie ħafna. Kifat tajjeb inti, Mr. Chairman, il-lum se nitkellmu fuq il-rapport annwali ta' l-ISM għas-sena 2024. Ġiet asma preżentazzjoni żgħira li tipprova tagħti sunżaj ta' il-rapport x'inhu. Il-preżentazzjoni tinqasam isuf ħames elementi li jien se nkun qiegħed indur kull area biex nagħti snapshot ta' ir-rapport tal-ISM xi qed jikkapċerja matul is-sena 2024. Allura ħanaddi immedjatament għal l-ewwel parti tar-rapport li hija l-governanza bħal kull istituzzjoni oħra ta' ċertu portata hemm rappresentazzjoni mill-membri tal-Unjoni Ewropea, allura fil-Board of Governors tal-ISM ipoġġu il-Ministri tal-Finanzi bħala regola tal-membri tal-Istati membri u allura fil-każ ta' Malta hemm il-Ministru tal-Finanzi Sukarwana. Hemm ukoll strutturi marbutin mal-Board of Directors, allura għandek il-Governors, mbagħad għandek il-Board of Directors li hemmhekk normalment ikollok il-kapijiet tal-Ministeru tal-Finanzi rilevanti, u allura mbagħad hemmhekk jiena nkun membru ta' dak il-configuration, però mbagħad hemm strutturi oħrajn ta' audit, ta' risk, eċetera, li wieħed jistenna minn istituzzjoni finanzjarja ta' ċertu portata. Infakkar li dil-istituzzjoni għandha kapital tal-fuq minn 700 billion euros illi qegħdin hemmhekk għal ħtiġijiet tal-membri li kollhom bżonn lill-għajnuna fil-passat. Infakkar il-Kumitat li kien hemm membri numru ta' pajjiżi li kellhom bżonn il-ħtieġa ta' support meta kien hawn il-kriżi finanzjarja, però hija istituzzjoni li ħafna drabi kulħadd jixtieq laqgħa ma jkollu bżonna, għax inti normalment bħal insurance u x'vera, inti għandek insurance policy qed hemmhekk biex tikisser ħan il-moħħ u tik il-comfort li inti kikollok traġedja jkollok problema għandek xi ħaġa li tista' tgħinek, però inti dejjem titlob laqgħa ma jkollok dik it-traġedja, qatt ma jkollok dik il-problema. Hemm il-shareholding tal-ISM kien inqasam ovvjament bejn l-istati membri, l-ikbar shareholder tal-ISM li huma infakka li huma membri fiż-żona euro. Ġifieri mhux għall-membri kollha tal-Unjoni Ewropea, għall-membri li huma fiż-żona euro. L-ikbar shareholding ta' kważi 27%, 26.5% hija tal-Ġermanja u li żgħar portion hija ovvjament ta' Malta li x'kien ekonomija li shareholding tagħna huwa 0.892% tal-contribution tal-ISM. Li hemm interessanti ftit differenti mis-snin ta' qabel, kellek li l-Kroazja daħlet fi 2023, allur issa ħajkollok is-sutieni sena bil-Kroazja membru ġewwa il-ISM mekkaniżm u kemm xi transactions li saru marbutin mal contribution tal-Latvia, Litwania u l-Kroazja kif semmejt qabel. Ħarsa ħafifa lejn ir-riżultati finanzjarji joħroġ illi mill-aspetti qed iħares fit lejn il-balance sheet. Wieħed jara kif diġa semmejt illi il-flus available u magbar u jekk wieħed jolles assets kollha tal-ISM qed nitkellmu fuq 806.5 billion euros fl-aħħar tas-sena 2024. Li inkludu ovvjament issa il-kontribut tal-Kroazja li kien ta' 84 million. Matul is-sena 2024 kien hemm liħ, jiġifieri l-facility għamlet profits li telaw għal 1.8 billion li kienu jirriflettu returns fuq investment piuttost kbar. Jirrifletti li maxijiet li wieħed kun qed jinvesti fihom. Looking forward fl-outlook li wieħed isib fir-rapport ta' 24, allura looking forward għal dak li ġara kien anticipat li jiġri fit 25, wieħed ma kienx qiegħed jara illi l-profitti se jinbidlu, jiġifieri profitti xorta, kienu se jibqgħu fl-istess livell bejn wieħed u ieħor ta' 2024 u llum li qegħdin kważi lejn l-aqqar ta' 25. Mill-informazzjoni li għandi jidher li se jkunu broadly on track ma dawk il-targets. Ovvjament kien qed kienet jantiċipa li l-uncertainty li kien hemm fis-suq geopolitical se tibqa' u allura bil-perkussjonijiet kollha ta' pressure fuq il-membri involuti fis-sistema. Jekk nagħti ħarsa ħafifa kif jagħmel ir-rapport wara kollox lejn l-andament ekonomiku fil-istati li huma membri fil-ISM isib illi kellek numru ta' pajjiżi li wrew tkabbir ekonomiku pozittiv. L-iktar importanti ovvjament kienu l-pajjiżi li isselfu mill-ISM għaliex ovvjament l-ISM selfet meta kien hemm kriżi, daw il-pajjiżi kellhom obbligu li jagħmlu ċerti riformi u tibdiliet strutturali biex itejbu l-ekonomija tagħhom u allura qed ikun qed jistenna illi dak it-titjib fl-ekonomija jkun sar biex ikun hemm żvilupp ekonomiku ħalli jkunu jistgħu jimxu il quddiem. U hemmhekk joħroġ ċar illi il-ħames pajjiżi li jisselfu li ħadu vantaġġ mill-ISM kellhom andament ekonomiku tajjeb, issa nidħol ftit fid-dettall f'xi parametri ekonomiċi, però b'mod ġenerali kellhom real GDP growth pożittiv ħafna. Naraw ukoll illi l-ammont ta' dejn illi kien hemm dovut bħala percentaġġ tal-GDP ta' dawn il-membri tal-ISM u koll nizel bejn 23 u 24 jisub baqa fl-istess livell li ma nizel ftit stabli. Infakkar li ovvjament kellek inkriż qawwija fi 2020 minħabba il-pandemija li mbagħad kellek ir-riperkussjoni tagħha. Imma minn hawnhekk joħroġ il-messaġġ primarju illi l-intervent tal-ISM kellu suċċess għax l-ekonomiji li benefikaw minnhom għamlu numru ta' riformi u dawn qed iħallu l-frott. U allura dal-pajjiżi issa qegħdin jibdew jroddu lura, ħarsu lura is-self li huma ħadu mill-ISM u hemm pajjiżi oħrajn, Spanja, nirriferi aktar tard, fejn anki aċċelerat parti mill-pagamenti illi wieħed kien qed jagħmel u qed naraw ukoll li anki l-Greċja se tkun qed tagħmel xi ħaġa simili wkoll. Jekk inħaras ftit lejn il-pajjiżi li benefikaw allura minn din is-sistema, l-Irlanda l-ekonomija tagħha matul is-sena 2024 uriet growth ta' 1.2% allura meta qabilhom ma ta' Malta jidru żgħar, imma xorta feqa l-ekonomija kbira bħal Irlanda huma hija notevoli. Kellek ukoll il-qagħda fiskali tagħhom id-deficit bħala percentaġġ tal-GDP u id-dejn kienu koll frata kien baxxa meta tqabbilha mal-performance li kellhom qabel. L-unemployment kien historiki li low, pero xorta kien madwar 4.3% li mhuwiex żgħir sub l-standards ta' Malta, imma għall-Irlanda huwa historiki li low meta wieħed semmi dan. U l-banek l-aħħar punt li stat insemmi li l-banek ġol Irlanda baqgħu resilienti u allura ma kienx hemm riski l-sistema finanzjarja ġewwa l-Irlanda. Fil-każ tal-Greċċa wkoll kellhom GDP growth qawwi ta' 2.3% matul is-sena 2024 li kien jirrifletti żidiet fl-investiment, turizmu u wkoll żidiet fl-impjigi. Il-credit rating tal-Greċċa tjieb ħafna u allura il-limax li kienu jħallsu fuq id-dejn tagħhom wkoll naqas għax l-spread x'kienet. Kif ukoll il-qagħda fiskali tagħhom kienet pozittiva, jiġifieri għamlu surplus fil-primary surplus bħala percentage tal-GDP ta' 4.8% u il-ratio tad-dejn kien ukoll f'livell aċċettabbli. Spanja ukoll uriet rata qawwija ta' economic growth fiż-żona euro, anke Spanja stess, rata ta' il fuq minn 3% li rata notevoli għal pajjiż kbir bħal Spanja, li kienet tirrifletti kemm żidiet fil-konsum imma anke performance tajba kemm fit-turizmu kif ukoll fis-servizzi li lin mit-turizmu. Sawru numru ta' investimenti anki grazzi għall-investiment ta' Next Generation EU ġewwa Spanja, kif ukoll illi ir-rata tal-inflazzjoni pjuttost baxxiet, kienet f'livelli iktar baxxi, fir-rata ta' about 2.8%. Il-deficit tal-gvern, il-deficit to GDP ratio kompla li x'kien. U fi 2024 Spanja reġistrat deficit ta' 3.2% tal-GDP. Fil-waqt li id-dejn, il-percentaġġ ta' d-dejn to GDP niżel ukoll, però xorta kien għadu fil-ammont għoli ta' iktar minn aktar minn 100% tal-GDP. Ġifieri fil-każ ta' Spanja fl-aħħar ta' 24 id-dejn to GDP kien in the region of 101.8%. ċipru ukoll uriet ċertu performance għalkemm il-GDP tagħhom ma kibirx daqskemm wieħed kien qiegħed jistenni ifassal. Il-reġistraw fiscal surplus, jiġifieri nefqu inqas minn li daħlu u surplus kien in the region of 5.5% tal-GDP, l-ogħla li kien hemm fiż-żona euro, u il-dejn ta' public debt to GDP ratio niżel għal 65%. Infakka li threshold tal-li wieħed jgwida ruħu miegħu huwa 60% kif stabbilit mit-trattat. L-aħħar pajjiż li benefika mill-ISM fil-passat huwa l-Portugal li wkoll kellu rata pożittiva ta' growth ta' GDP, l-ekonomija kibret madwar 2% matul is-sena 2024. Il-qagħda fiskali wkoll kienet tajba, l-Portugal irreġistra fi 24 surplus to GDP ta' madwar 0.7% u d-dejn pubbliku kompla jinżel, però kien għadu f'livell għoli ta' madwar 95% tal-GDP. Però f'lebda mod minn da joħroġ li kien hemm xi riski partikolari għall-flus li ġew moddija lil dal pajjiżi. U allura kif semmejt fil-bidu il-Greċċa għamlet repayments kemm ta' madwar 31 million qabel iż-żmien, qabel ix-xedjul, u Spanja wkoll għamlet payments ta' 4.6 billion li kien ħafna iktar minn dak li kien oriġinarjament ippjanat li jkun hemm se jitħallas. Bħala total, allura minn daw il-pajjiżi, l-ammont li hemm fl-ISM u l-IFSF portfolio fl-aħħar tas-sena kien ta' 24 kien ta' 249 billion euros. Mela mill-facility ta' 800 billion li semmejt qawel kien hemm daw it-tip ta' loans li issa bil-mod il-mod qed jiġu imħalsa lura. Il-challenges li jessem ħarset lejn ir-rwol taħħallum. Illum m'għandniex il-kriżi finanzjarja li kien hemm qabel u dejjem tqum il-mistoqsija fil-qafas tal-ISM aħna x'in ir-rwol tagħna llum. Aħna għandna rwol għandna dal-flus kollha. Dal-flus nistgħu nagħmlu xi ħaġa bihom, flok inħalluhom hekk, nistgħu nużawhom għal xi ħaġa oħra u jsu ħafna mid-diskussjoni dejjem tikkonkludi. Dak li semmejt jien ftit qabel illi ħafna mill-membri ħarsu lejn l-ISM bħala serħan il-moħħ li inti taf li hemm din a fallback position. Mela allura kemm jista' jkun dawk il-flus jibqgħu channeled għal purpose li kienu originally envisaged għal li jista' jinqalab. Għax għalkemm il-possibilità ta' financial crisis forsi ma tidhirx illum anke meta kien ħares meta kien hemm problemi riċenti l-Amerika żewġ banek li kellhom problemi. L-Amerika għandhom sistemi ħafna iktar lightweight milli għandna fl-Europa. L-Europa għandna iktar safeguards. U allura ma kellhom l-ebda impatt fil-kontinent tagħna. Però hemm kriżijiet oħrajn li jista' jkun hemm. U allura kulħadd ikun xettiku li jaqbad u jibda jaġġel kif juża din il-kiti li teżisti hemm għall-kriżi. Però il-bank il-ISM ħarset mill-replay l-għodda li għandha, ippruvat tagħmel anki stress testing ta' l-għodda biex tara ix relevanti għal challenges li jista' jkun hemm pandemija kieku din kellha konsegwenzi. Kien qed tkun dan u jidher ċar illi l-għodda għadha relevanti, però wieħed dejjem irid jibqa' viġilanti fuq aħabba l-futur. Fuq il-funding u l-investment relationship diġa semmejt ftit jiena, però matul is-sena 2024 l-ISM kellha bżonn ovvjament tirreżja kapital minħabba li parti anke mill-portfolio tagħha ikun irid jiġi jitħallas lura, allura inti għandek revolving system u dawn irreżjaw madwar 26 billion. Insemmi li il-M investment confidence kbir fl-ISM, l-ISM hija AAA rating, jiġifieri the highest rating you can get for an investment, u allura dejjem inti ħaj kollok interess minn banking institutions u other financial institutions li investu f'dan it-tip ta' strumenti. Li kien hemm interessanti matul 2024 kien hemm il-geographical spread. Kien hemm aktar interess minn investiment mill-Asja ġewwa il-paper li ħarġet l-ISM. Il-Lussemburgu dejjem jieħu madwar 10% tal-Euro papers tal-ISM. Skużi?
How does it happen actually?
Għax l-ISM toħroġ isu bonds, i tissellef. I flus għandha flus li provdew l-istati membri, parti minnhom huwa flus, parti minnhom huwa garanziji. Issa il-parti ta' flus jintużaw biex u jisselfet ukoll.
What would have happened this year to trigger this interest as much?
Jista' jkun hemm ħafna raġunijiet, jiġifieri hemm għandek jew geopolitical jew strategic li jkollok portfolios li dak li jkun li jinvesti iktar fl-Ewropa pereżempju. U allura ma jkollux risk appetite kbir.
Ma xikun il-profil ta' dawn l-investors?
Le, daw jkunu normalment jew institutional investors, jiġifieri daw jkunu institutional investors. Il-ISM tagħmel due diligence biex tara illi min qed jissellef minn għandha għandu l-profil li ma tħossiex uncomfortable bih jew bihom. Però
hemm thresholds u limits?
Li m'hemmx thresholds, m'hemmx thresholds. M'hemmx thresholds. imma 26 billion li semmejt huma a drop in the ocean meta tqabbilha mal-base tal 800 billion wkoll.
My question was what triggers the appetite?
Naħseb hemm ħafna raġunijiet, waħda minnhom hija di ġeopolitiki, oħra tkun kif semmaċċer il-diversification of portfolios. Li inti għandek paper li hija available fis-suq, għandha credit rating, AAA li ma tantx issib. U allura jaf ikollok min jgħid isma' jiena ħa nagħmel diversification per eżempju mid-dollar, anki investa ta' xi tibdil li jista' jkun hemm f'dik il-parti tad-dinja, u jgħid isma' jiena ħa ninvesti f'areas oħra jew I spread my risk. So ikun ħafna darba jkollok storja għal-kull institution really and truly. Il-credit rating li għanda li SM jibqa għoli ħafna, jibiri ħafna ta' min semmu Standards and Poor's, AAA, Fitch, AAA, Moody's, AAA, jibiri, this is. U il-ISM hija vigilanti biex tipprova li dak il-credit rating tibqa iżommu. Eżatt. Għaliex kikollok credit rating oli dak ifisser tista' tissellef bil-ħis. U waħda mill-vantaġġi tal-ISM hija li tissellef bil-ħis biex tkun tista' tagħmel available il-kapital lill-pajjiżi li jista' jkollhom bżonn. Eżattament. Exactly. Il-konklużjoni, looking forward, jiġifieri 2024 semminija, lots of geopolitical tensions, partikolarment l-Ukraina u l-Middle East. U wkoll changes fil jew likely changes fil economic policies ta' l-Amerika dan ma bidilx fil 25 u allura dak huwa l-backdrop għas-sena ta' wara. Structural risks li joħorġu jibqgħu aging population li għandha dawn daw il-pajjiżi 21 issa ovvjament bil-Bulgarija s-sena tiela se kompli jistiedu. Il-klima, climate related disasters li jista' jikkrejaw problemi fil-xi pajjiżi, kif ukoll low productivity li jista' jkollhom constraints fuq growth. Vis-a-vis u nagħlaq dal-punt, vis-a-vis preparedness, kif semmejt, l-ISM tagħmel diversi dry runs biex tara li l-għodda li għandha hija good and sufficient biex tilqa' għal xi kriżijiet li jista' jkun hemm. Kif ukoll tipprepara numru ta' handbooks li tiddiskutuhom mal-istati membri just in case li xi ħadd ikun ikollu bżonn jagħmel użu minn din il-faċilità. Ħani għaf hawnhekk, però jekk ikun hemm xi mistoqsijiet clarification.
Żewġ domandi qosra ta'. Semmejt il-Portugal bħala l-aħħar pajjiż li l-gwadanja speċi ikkwalifika u benefika. X'kien il-pretest biex ikkwalifika mill-ISM u xi proċessi għaddi pajjiż biex ikun jista' jibbenefika mill-ISM. Dik l-ewwel waħda t-tieni waħda. Jekk hemmx, semmejt il-Kroazja li kien l-aħħar pajjiż li ngħaqad. Jekk hemmx prospettati fil-ġejni rib pajjiżi oħra, membri stati oħra li jistgħu jingħaqdu fl-ISM. Grazzi.
Grazzi. Vis-a-vis il-Portugal. Bħal pajjiżi l-oħra, really and truly, dan bil-kriżi finanzjarja li kien hemm, kellhom problema fejn l-ekonomija kienet qed tiġi challenged mill-kollass finanzjarju, mill-inti kellek banek li kienu ħafna non-performing loans, u l-ekonomija allura kienet against the wall, kif jgħidu l-Ingliżi. U allura l-iskop ta' l-ISM hija, u allura kif wieħed japplika għadhom flimkien. L-ISM tagħti pariri x'riformi li tkun hemm fil-pajjiż, kemm bħala pajjiż, però anki wkoll fil-qasam supervisory, prudential u regolatorju, biex jekk inti kellek banek li kienu overexposed, inti titolli threshold. U ma jerġax'. Biex dejjem tilqa' għal dak li jista' jiġri. Però dak huwa għal-futur. Pero mbagħad inti trid il-breathing space, għax inti uħans li waqgħajt, tista' tgħid ok, darb'oħra naf m'għandix ngħaddi minn hawn biex naqa'. Però mbagħad il-breathing space biex inti ssofla l-enerġija li tqum u tibda timxi. U hemmhekk fejgħatu allura l-OMS lil-pajjiżi, tal-każ Portugal, kellek pajjiżi l-oħrajn. Malta naħseb l-aktar li semmit kienet il-Greċja li kienet tissemma ħafna fuq it-television. Imma l-istess jifri kellhom il-access to finance biex il-gvernijiet ikunu jistgħu jagħmlu riformi, però wkoll jiffinanzjaw jgħinuha ma rexinti il-pajjiż meta għandu kriżi finanzjarja u jmur biex jissellef, ħadd ma jselfu. Jew ikun ħafna expensive, min ikun lest iselfu, ikun ħafna expensive biex iselfu. U allura hemmhekk fejn din it-tip ta' faċilità issir useful ħafna. Għaliex jew ħadd issellef brata iktar baxxa. Mela il-credit rating jisir importanti ħalli tkun tista' tissellef brata baxxa. Jew inkella addirittura kważi kważi tiġi su l-ender of last resort, għax inti ħadd ma ħajselfek, però tispiċċa li jessem ħabbat il-bieb inti kontribwejt lej dan l-istrument. F'każ li kollok bżonn tista' tħabba dak il-bieb biex jgħinuk toħroġ minn dik il-kriżi partikolari. Dan huwa il-proċess. Vis-à-vis il-membership. Il-membership marbut ħafna ma' min ikun membru fiż-żona euro. Mela allura waqt il-Kroazja daħlet fiż-żona euro, inti il-Kroazja tingħata felli minn dan.
Jekk l-argument f'każ ipotetiku Danimarka tidħol fiż-żona euro.
Iva.
Tagħmel il-contribution.
Per eżempju, biex inkompli magħha, il-Bulgarija adottassa l-Euro. Mela il-Bulgarija issir membru tal-ISM u tikkontribwixxi l-kapital tal-ISM u mbagħad ovvjament tista' tibbenefika minn dak minn dik is-sistema jekk ikollha bżonn.
Ringrazzjak, Sużaret, nistieden l-onorevoli membri. L-oħra tal-komitat jekk iridu jagħmlu d-domandi tagħhom. Onorevoli Beppe Kanika.
Mistoqsija tiegħi, how does 2024 compare with previous years? Fis-sens li aħna nitkellmu 249 of 708, which is 65% not utilized. Is it I mean inti semmejt hemm l-argument isma' dawn hemm dolfu separkjati hemmhekk u l-istorja l mitna li, you know, parkjati jekk kienu hemm baqgħu. Forsi jistgħu utilizzati għal skopi taħjar. So 65% unutilized is the pattern or is it more, is it less, is it and where do we start as a country? No, what's our argument? X'in il-pożizzjoni qed ngħidu isma. Għandna neqgħu f'din is-sitwazzjoni fejn għandek, you know, dan il-font użaw wis bħala average 35%, staw naqsu, nistgħu nsawdu fuq saħjar, x'inhi l-pożizzjoni tagħna? Jew l-argument tagħna.
il pattern tirrifletti il-kriżi li
kien hemm sal-pandemija.
Jiġri tirrifletti il-kriżi finanzjarju li kien hemm meta kellek kollass finanzjarju. U allura illum qegħdin namministraw minn dak. U l-outcome kieku ħarsu lura naraw li huwa kien suċċess, jekk naraw dal-istrument hemm bżonnu. Mela huwa useful. Inti ħafna drabi trid aċċess għall-flus meta semmejna żewġ eżempji l-ewwel, jew meta biex tissellef titħallas rati sproporzjonati. Jew addirittura ħadd ma jselfek. Mela allura inti trid ikollok kieti x'imkien. Issa parti minna hija grants u parti minna hija pledging of loans. A pledged contribution. Iba jekk inti m'għandik dik, meta hemm kriżi, xi ħadd ħajsellef lil dawn. Mela inti irid ikollok access to the capital. U dak huwa l-insurance. Dak huwa l-insurance. Issa. Kien hemm over time min ra r-realtà ta' dak il-mument. Per eżempju, il-kriżi fl-Ukraina. U allura kif tista' l-Ewropa tejn lill-Ukraina. Et għandek pajjiżi li għandhom deficits għoljien, għandhom dejn għod minnhom over 100% of GDP, allura mhux għalkemm dak li jkun jgħid ok ħanissellef. U ħafna modelli oħrajn. Imma realtà madwar il-mejda, il-maġġoranza kbira tal-pajjiżi x'in jiġu għal tip ta' diskussjonijiet jispiċċaw jikkonkludu aħjar inħallu għajmal meta kien hemm kriżi. Għax dak it-tip ta' kriżi.
Daqsa titkellem li jkun hemm, ma naħsibx li ma xiex hemm diskussjoni jekk għandux ikun hemm, jekk għandi ġirħun 720 miljun, meta r-realtà hija li fl-aħħar saħat tlet snin użajna 35%
online. Aha, naħseb il-ratio li tikun hux jekk għandek ekonomija kbira. Jekk inti għandek ekonomija, inti għamel risk assessment u tara li għandek sufficient exposure għandek risk assessment. Jifier jekk għandek ekonomija kbira jew tnej kbar, ħafna mill-pajjiżi li semmejna hawnhekk huma żgħar fl-Unjoni Ewropea, kbar ma' Malta, huma żgħar fl-Unjoni Ewropea, jiġifieri il-Ġermanja, Franza, daw Italja, daw ekonomiji kbar. Kif hemm problemi hemm l-ammont ta' biljuni li jkollhom bżonn daw kollha flimkien mhux biżejjed. Allura dak ir-risk assessment jiggwidak ta' kemm wieħed u ieħor li tikollok. Eżatt. Le nifhem huwa validu. Huwa validu. Allura l-unika mod li speċi ta' wieħed imbagħad irrikonċilja huwa li dak l-investimenti jsiru b'investimenti li jirrendu l-iktar, għal hemm xorta jdu jkunu sejf li tgħek ikollok bżonnhom tista' tużhom malajr, u li inti żżomm il-credit rating tiegħek baxx biex inti tissellef l-iktar rata baxxa li qatt tista' jkollok. Allura inti mbagħad tnaqqas l-ispejjeż tiegħek u allura tagħmel il-qliq. Dak jisu l-mudell.
U l-pajis partikolari kun iktar effikaċi biex jgħinu kol.
Eżatt.
Kun fejt għal eżleja.
Eżatt.
Ma nafxie nistaw nuħdu għalli eżawrejna domandi. Il-Ministru Krajt Karwana ma jgħidet iżirċen.
Ma għabba għabba nistaw.
Nir-ringrazzja għall-attendenza tiegħu il-Ministru Karwana u nir-ringrazzja. Issu Zara u xini soħrek li ġew miegħu. Ta' din l-esposizzjoni. Għal-item numru 2, diskussjoni dwar affas finanzjari. Pruljennali 2-2-2-3-4 tal-Unjoni Ewropea. Grazie. Jek t-tħajja għintu kollu. Jow t-ġu t-nejt, jek t-ġobkom, ġibiri. Le għax il-Ministru għallontana ruħu għalhekk imma nistgħu nibdew.
Grazzi ħafna ta' din l-opportunità li nitkellmu fuq il-Multi Financial Framework il-ġdid li jikkaverja 2028-2034. Mill-bidu qed ngħid li dan huwa bidu ta' proċess u forsi kif jgħidu l-Ingliżi early days. Jiġifieri proċess bħalma kum ta' tiegħek u proċess li jieħu fit-tul, ikun hemm negozjati, il-proposti li poġġew fuq il-mejda ħafna drabi jiġu kritikati, ikun hemm min jgħid li ma dar proposti ma jaqbilx għandhom jitneħħel kollha kompletament, ikun hemm min jgħid li hemm xi affarijiet li dak li jkun jixtieq illi jidħlu hemm. U allura din hija xi proponat il-Kummissjoni Ewropea. State of play today. Is this the final state of play? Rari kull istess. Jiġifieri, imma hawnhekk għandna bażi tal-ħsieb ta' x'inhu huma l-ħsibijiet u l-proposti li tpoġġew fuq il-mejda mill-Kummissjoni Ewropea għal Multi Financial Framework li ġej. Li nfakka li magħmul minn żewġ partijiet, hemm il-biċċa ta' il-flus, allura revenue, li mill-aspett tekniku aħna jgħidu l-own resources, huwa mill-biċċa tal-ispiża. Dal-flus fiex involvu, fej se jistgħu morru. Allura, bħalma kun hemm budget, id-dħul u l-infier. U l-istess hawnhekk imma hawnhekk ovvjament fuq skala iktar kbira tal-Unjoni Ewropea li kkaverja seba' snin. Fl-ewwel slide li prof dejna lill-kumitat hemm jisu snapshot żgħira ta' x'qed jiġi propost f'dan il-budget. Li qegħdin nitkellmu hawnhekk kważi qed nitkellmu 2 trillion fi flus li llum tqasmu qisu f'erba' headings, erba' blocks. Għanna l-ewwel heading li huwa ammont mhux żgħir jikkaverja il-cohesion, dak li aħna s-sot nsemmu cohesion policy, agrikoltura, and rural matters, il-marittimu, prosperity u security. Hawnhekk bħala blok għaw jisu żieda jekk qed jipprova jqabbel ma dak x'hemm illum u da x'qed jiġi propost. Bħala blok jisu għaw żieda ta' madwar 30%. Però ma jfissirx li kull komponent ħaj jiżdied bi 30%, ġifieri fl-intir tiegħu il-blok. Eżattament. Mela dak huwa jisu l-ewwel blok li huwa l-ikbar wieħed minnhom kollha, bil-wisq huwa l-ikbar wieħed. It-tieni u hawnhekk tajjeb insemmi wkoll jinkludi kollha għaw żidiet fil-mod komprensiv. Jifier il-pakkett huwa qed juri eżatt, not in the same manner. Issa li għaw hawnhekk ta' dan il-heading hija il-wedin insemmu hemmhekk. Ir-repayment, beda il-proċess ta' repayment tal-Next Generation EU. Fakkar illi l-EU ħadet l-inizjattiva biex to kickstart the European economy bil-Next Generation EU fejt qasmu kem grants kif ukoll loans minn rid jieħu loans minnhom. Malta dak iż-żmien ħadet grants u mhux loans. U issa ħajibda jkun il-perjodu fejn wieħed ikun wasal biex jibda ħallas lura dak il-flus li l-Unjoni Ewropea għamlet available. Mela aħna ħadna il-grants ta' tomna li ju, per issa li ju titħallas lura dak il-flus li jisselfet biex tħati l-Malta jew xi pajjiżi oħrajn. Mela parti mill-ispiżi issa fil-programm li ġej huwa r-repayment ta' dawk il-facility. Li hawnhekk qed naraw madwar 168 billion euros. Dan huwa parti mill-sab proċess huwa ta' pagament fuq numru ta' snin. It-tieni heading huma inizjattivi marbutin mal-competitiveness kif ukoll il-security. Mela hawnhekk għandna affarijiet marbutin ma' European competitiveness, l-inizjattiva Horizon li Malta ovvjament ta' pajjiżi oħra benefikajna minna, però l-facility, il-Connecting Europe Facility, u inizjattivi oħrajn tipo Erasmus, il-Erasmus Plus, illi qabel ukoll konna tibbenefikaw minnhom. It-tielet heading huwa Global Europe, u allura dan huwa il-kontribut li hu tagħti diversi reġuni ta' dan huwa contributions li different countries, il-fatt għandi slide. Iva. Outside the EU. Il-fatt għandna chart li tipprova tipplotja speċi ta' id-dan. So, the global, not internal. From Ukraine. Ġifieri excluding mhux l-Ukraina, is-ceilings, xi qed ngħidu, excluding the Ukraine reserve. Ajlu Robert.
Ħanilek. Il-budget għandu dawk l-erba kategoriji ngħidulhom headings. Jiġifieri by unanimity qed naqblu li fuq kull heading ma tinqabiż dik l-ispiża. issa hemm strumenti oħra li jmorru over il 1985 billion, iktaraw l-isfar, dawk l-erba huma 1985 billion. Plus dawk għandek strumenti speċjali li huma outside those ceilings. Issa mek qegħdin ngħidu li f'heading 3 għandna 2.5 billion ġol heading. Plus dawk it 2.5 għandna mid biljun ieħor li mhumiex fit 2.5 ġew f'kollox 2.5 li huma reservati għall-Ukrajina. Li huma ma nafux kemm se jkunu minnhom loans. Ma nafx kum sejkunu grants. Il-Commission ħadet l-option.
Filet heading maġġorment bħalis se tiekol liktar l-Ukrajina.
Mit-tielet heading, mittu jekk tara 100 over 315 tit tara, se jekk nsemmuhom f'daqqa, il-maġġor parti l-Ukrajina iva jibqgħu.
U tinkludu wkoll pereżempju għajnuna f'association agreements li hemm ma' pajjiżi riplu dik qed taqa' taħt it-tielet heading.
Dik qed taqa' taħt
il-215.
Il-215 jiġbor kollox ħlief għalhekk tibta excluding, ħlief il-mid biljun tal dak għamluh mudell tipo l-RRF. Għandek reforms and investments applikaw il-mudell li kellna l-Malta u pajjiżi l-oħra u bużaw dak li diġà l-esperjenza tiegħu fi 2024-2027 meta kien hemm bħalissa 50 biljun. Li binna fuq għan fil mid-term revision.
Grazzi. Mela dak huwa t-tielet heading u l-raba' heading huwa l-amministrazzjoni. Fejn hemmhekk hemm stima ta' madwar 118 billion. Issa forsi inħarsu ftit mill-qrib li jkun heading miexi x'inhu magħmul. L-ewwel heading li semmejna l-ewwel tal-cohesion, agriculture, etc. Għandek ammont kbir ħafna 783 billion fil-programmi NRPP li huma jisu it-terminoloġija l-ġdida għal-programmi ta' kif wieħed juża il-fondi Ewropej, għabegħu l-operation programs, kena operational agreements, illum it-terminoloġija l-ġdida. Le, CAP parti minnu, agriculture hawnhekk, agriculture support out 294 billion. Imma hawnhekk għandek il-home funds, għandek ukoll cohesion, il-cohesion. Għandek ammont qawwi huwa cohesion. Cohesion, please.
Li hemm daqsxejn bħal ngħidulu innovattiv, imma kif wieħed jara huwa wkoll il-cause for concern fuq din il-parti hija li qabel. It-qassim kien ikun aktar strutturat mill qed jiġi propost lid-darba. Issa, il-Kommission għall-inqas minn dak li wieħed jista' jifhem qed tafa siżjed u tkellem iżjed fuq kwistjoni ta' flexibility, però xorta l-argumenti qegħdin għax hekk qed titfa' kollox f'keffa waħda u qabel kien ikun tiddistingwi bejn il-cohesion, bejn l-agrikoltura u ħaġa oħra, issa jisa' inta fa' kollox f'keffa waħda. U kif se taħdem messaġġ din il-flessibilità din il-keffa waħda is cause for concern u naħseb waħda mill-affarijiet fil-fatt domanda li għamilna hija ma tistax meta inti tara kif ġiet fil-proposta fil-ċiklu li qegħdin ngħixu bħalissa ma tistax taqbad u tagħmel like with like la il-headings u l-affarijiet qed tifhem ġifieri hemm dik il-kwistjoni wkoll.
Naħseb hija parti mill-istrateġija li inti tiġborhom flimkien ħalli il-comparisons ma jkunux daqstan. Però kif semma tajjeb il-Ministru mhux għalkemm tagħmel comparison like with like, tissemma ħafna fil-proposta tal-Kummissjoni l-element ta' flessibilità bejn il-programmi, però xorta hemm minimum thresholds. Il-flessibilità teżisti għanna slide li t-identifika some preliminary observations u għahna minnu miħadin illi vera għandek flessibiltajiet imma għandek ċertu constraints u koll iberi inti għans li nfaqt ċertu element li ju minimu illum ħattik illum marbut ma program partikolari fi jek inti ġo program wieħed u nfaqt numru ta' amount sa' flus inti tittilab li spiza f'dak il-program biss. Mentri kif hija proposta, once li inti tonfoq il-minimu fil-programmi differenti, dik il-flessibilità issa mhix ġo programm wieħed, imma fil-programmi kollha, mel inti ttik ftit flessibilità inti yes at least fit teorija eti
fit teorija u sallu
għaxħil
proposta
imalek għana jivri għana fu l-proposta li għam millum kif dejt fil-bidu jena għajt isma din xam millum ma fu din istaw nitkallmu għax dan għam millum jivri għonek kif taraw għaw kol element għawi tal li u facility li għallura kif ukoll taħdan il-program għandek l-Interreg plans 10 billions għal l-Interreg. Kieku għet jiġbor dawn flimkien, l-targets, l-overall targets, għawnek għet jistabbilixu li jrid ukollok tal-inqas 14% fil-qasam soċjali, ESF type, li għana l-lum nsejħulu ESF, u tal-inqas 43% marbut mal-klima u l-ambjent. Teskludi il-defens. Jiri, again, nothing new vis-a-vis klima u ambjent, l-importanza għada għademmek. Eżatt. Is-slajd l-oħra jisa torbot ftit ma dalli konna idin najdu. Jiri, in principle, hemm ċertu flessibilità meta wieħed jimmerġa għax allura tista tagħmel fine tuning skont il-national needs tiegħek u jista' jkun hemm vantaġġ li inti llum tagħmel plan wieħed. Ġifieri għall-futur hemm proposti li inti tagħmel plan wieħed, mhux tagħmel numru ta' plans skont il-fondi u l-facility li tkun qed tagħmel użu minnha, mela dik għandha wkoll tgħin fit-tħaddim tal-programm. Eżatt. Però mbagħad hemm challenges, jiġifieri hemm challenge tal-co-financing, jiġifieri illum li qed jiġi proposed huwa li l-co-financing mill-Unjoni Ewropea jitla għal 60%, dak ifisser min-National Funds jitla 60%, dak ifisser illi għal kull 100 euro fi proġett li huwa public eligible, 60% minnhom ikun nazzjonali. Illum hija
kif tħallina mal-pjan kurrenti?
Il-pjan kurrenti huwa pjuttost bil-kontra. Illi jiġifieri għal kull 100 euro proġett ta' 100 euro public eligible, jiġifieri kemm milju kemm in-nazzjonal, għal kull 100 euro illum mhux kollha l-istess ma biex nieħdu gwida. Illum għandek 60% fondi tal-EU u 40% fondi nazzjonali. Għal futur se tinqalet. Mela allura il-budget tal-Unjoni Ewropea kiber, però il-kontribut irid jikber aktar. Ivarjaw, imma eħe. Iva, ma kiber ħafna. Mela, eżatt.
The economic impact of, you know, of possibility of you raising such funds because I don't have the local funds. How are we gauging it?
Pajjiżi li
jgħidu tiktar iktar flus, però qed biex tiktar flus jgħid iktar flus. You know, it's a chicken and egg situation. Tittoħroġ iktar.
Taf tkun challenging speċjalment jekk inti qed tindirizza n-nefqa tiegħek u meta tiġi għal finijiet ta' budget, taf tkun challenging biex inti tassolvi.
Hemm tipping points immaġna fejn.
Naħseb li ir-realtà huwa li ħafna pajjiżi ikollhom flus tal-EU li ma jużawhomx. Anke llum bir-regoli tal-lum. Jiġifieri pajjiżi li ħajkollhom jew constraints finanzjarji.
U allura ebda qed jgħid.
Jista' jkun ikollhom problemi ikbar.
Hemm problemi ikbar. U anke aħna
aħna għandna
traħu bisli.
Le.
Tagħmel l-argument. Aħna ikun hemm fondi ma nitilizzawx għax jidrilna li l-outlay tagħna m'hemmx il-fondi għalih jew non vale la pena jew ma jabintix.
Aħna bħala pajjiż at least mill-fondi seħlhom il-kbar. Jiġifieri fejn hawn cohesion u dan. Aħna għandna isu track record li nużawhom kollha. Jiġifieri aħna nippruvaw nużawhom kollha. U track record tagħna huwa jsu f'dik id-direzzjoni. Di m'għandix tbiddel, jimma narax li dik għandha tbiddel li aħna nużaw il-fondi tal-EU għal pajis bħal Malta il-mod kif narmaw biex nużawhom irid isir fine tuning biex nirriflettu di realtà illi qabel fil-bidunet hux kien ikollok proġetti 85% mill-EU u 15% minn Malta. Mela allura l-impatt ta' dal-proġett fuq in-national budget kien minimum. Meta dak issa sar 60% national u biċċa EU, l-inspiration ovvjament timbidel ftit, mhux European and national, but national and European closer together. Imma jim
ħajajnuna ftit mhux.
ħajajn il-co-financing, l-intensità tal-għajnuna, ifristgħu jgħinuna ħafna, imma l-intensità tal-għajnuna għal kull proġett ħajkun anqas. Dak jisu il-messaġġ. U allura ovvjament aħna kieku nippreferu bil-kontra. Li nibqgħu bil-co-financing kif għandna llum.
Però
naħseb li mhix realistiku, jiġifieri naħseb illi bil-fors se jkollhom ibidlu il- degree of co-financing. Il-bżonnijiet.
It's quite big.
Eħe, ovvjament jien qed insemmi hawnhekk għal pajjiżi li huma żviluppati, żviluppati in the sense fit-terminoloġija Ewropea f'dal-qasam. Għax fil-prinċipju kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea huwa żviluppat, huwa se sar membru tal-Unjoni Ewropea. Imma fit-terminoloġija int li inti jkollok il-GDP tiegħek iktar minn 75% tal-EU average jew 100% tal-EU average skont liema programm ikun. U allura f'pajjiżi bħalna lillum grazzi wkoll għal kontribut ta' dawn il-flux imma ta' miżuri oħra. Illum qegħdin fejedin bħala pajjiż, allura aħna ħankunu ma' dak il-grupp ta' pajjiżi fejn il-co-financing se jkun different minn dak li hu illum. Mela din hija waħda mill-challenges li jeżistu. Hemm element qawwi wkoll li semmejt qawwi il 40% li huma earmark tal-climate u l-ambjent, però dan jinkludu wkoll l-investimenti tal-home funds, allura l-home funds ma' kisma' difiża u dal-affarijiet li hemmhekk jiġri jkollok challenges ta' kif inti żewweġ il-klima u l-ambjent ma' equipment ta' dan ix-xorta, jekk inti għandek bżonn ċertu tip ta' equipment ilu tittuża. Challenge ieħor li hemm huwa illi hemm propost illi 10% tal-fondi kollha allura rridu mmorru għal rural areas li dak ukoll naraw li jista' jkun challenge għal pajjiżi kbar fejn ir-rural areas tagħhom huma kbar kważi daqs Malta uħut minnhom dak mhuwiex challenge. Imma meta aħna rural areas tagħna huma żgħar ħafna, 10% ta' envelope kbir ta' flus ikun challenge ta' kif wieħed jista' juża dawk il-flus in a meaningful way. Tużhom in a meaningful way. Li jieħu l-objectives
tal-plan.
U allura ħajkun diffiċli. Ħajkun diffiċli illi inti ikollok
dawk il-flus.
Inti qabel kellek pereżempju fl-agrikoltura, kellek mill-fondi tal-agrikoltura fuwa rural, agri and rural affairs, kien li inti tittuża 10%. U allura Malta kienet talloka flus skont areas partikolari. Imma u fil-cohesion ukoll kellek in-notion ta' sustainable urban development, fejn pereżempju l-gvern kien fil-programm ta' qabel kien hemm in-naħat isfel ta' Marsamxett tal-belt fejn ġi riġenerat u fil-programm tissa hemm għawdex ġi identifikat li jsiru interventi hemmhekk. Imma meta inti dak il-percentage tagħmlu fruli l-small villages and towns u l-ammont kbir ta' flus, nibżaw li jista' jkollok anke absorptive capacity biex dan. Allura hemmhekk qed narawha challenge hemm poġġu hekk f'dan l-istadju. U l-aħħar punt li ħassejna li forsi niġbu l-attenzjoni tal-Kumitat fu bħala challenge huwa il-decommitment rule. Il-lum infakka li hija N+2, N+3, skont il-perjodu, u hawnhekk qed jgħidu N+10 months. Allura da jfisser li inti titonfoq il-flus b'mod iktar spedit, jiġifieri r-regoli jibqgħu hemm, il-governanza tibqgħu hemm, u hekk għandu jkun, però b'mod iktar spedit. U allura dik tista' tkun ta' challenge partikolarmente kollok proġetti
ta' spedit jekk jox bo ħiġbri time frames forse tal-proġetti ħajġu akkorċata ħajom su.
Iddi kom forse ministru.
Ara, inti meta inti titkellem speċjalment fuq il-cohesion. Il-cohesion normalment huma proġetti illi biex inti tasal biex tibda tagħhom fuq. Għandek aktar lungo termin hemm li għandek pereżempju fl-ISF. Fl-ISF meta inti tagħhom fuq flus fit-training u daw l-affarijiet. In-nefqa tagħhom hija ferm aktar immedjata għaliex bejn li inti tapplika tfassal il-proġett, tapplika u tibda tagħhom fuq. M'għandekx il-hurdles illi jkollok fil-cohesion. Fil-cohesion pereżempju, jekk inti ħatajt jiena ħanibni skola. Mela inti skola trid iġib il-permessi, toħroġ it-tenders, għandek il-problemi fl-implementazzjoni bħal kull proġett. Mela inti, biex inti tagħmel proġett cohesion, iċ-ċansis huwa that you need more lead time milli fondi oħrajn. Per konsegwenza, l-n plus 10 months in reality can be unrealistic. Jiġifieri diġà niftakar jienu Sur Paul meta kont flimkien miegħu billi 21 li minn n plus 3 ġiet n plus 2 ukoll diġà kienet problematika ħassu wara 10 months. U mhix kwistjoni ta' dilungar jew riluttanza, imma inti fit 27 meta inti għandek meta beda l-programm, l-ewwel inti għandek għalaqt biex inti ħloq tfejsa tagħmel u ma tagħmilx il-prijoritajiet, which takes time. Then you start receiving the applications, then you choose the projects, then you start the implementation. Jiġifieri inti għandek isu l-ewwel sena u nof sentej, anke jekk tagħmel l-effort kollu, illi huwa ħin ħa ngħidulek moħli, li mhux moħli imma u parti mill-proċess.
The clock starts ticking to the low.
Iġveri dik hija challenge. Sindu jħed jiġi s-sabba jimplementa nisba l-ġonitin un-mistiju, ovvijament ħaj kollom challenge f'dik il-rigward. Issa ħamur għal heading 2, it-tieni blok li semmejna għallak li huma fondi marbutin għal competitiveness. Hawnhekk naraw, again, focus għawi fuq clean u decarbonization, qed naraw l-envelope l-iktar wieħed qawwi marbut mad-difiża, security, including cyber security, resilience, etc. Rimin hawnhekk għaw ammont qawwi kif taraw madwar 130 biljun minn l-envelope li huwa earmarked għal dan. Enfasi fuq id-digital. Kif ukoll health, biotech, agriculture and bioeconomy. Dawn huma ammonti kbar u allura rifletti ftit fuqhom Malta tibbenefika però ovvjament ħabba l-iscale tagħna iktar fejn jidħlu din riċerka u affarijiet iktar hemm ċans li jibbenefikaw pajjiżi iktar industrializzati. Il-Horizon Europe se jitwessa, allura se nkun nistgħu tgħidilkom hemm Horizon ekwivalenti b'mod iktar wiesa. Kif ukoll hawnhekk hawn envelope importanti, żewġ envelopes importanti, wieħed dak li nsejħulu ċef, transport fejn hemm 52 billion, li minnhom hemm 18 billion marbutin mal military mobility, allura il-komplament għax għana mill-military mobility ma nikkwadanjawx, u hemm 30 biljun għaċċef energy. Fakka li daw il-programmi ikunu centralized funds fejn il-stati membri ikunu jagħmlu proposti ta' proġetti, ikunu qegħdin jikkompetu għal dawk il-proġetti u mbagħad jekk wieħed ikollu proġett li hu successful, mbagħad wieħed imexxi minn hemm. It-tielet heading da li semmejna earlier fil-diskussjoni tagħna fejn hawnhekk għaw ċar żgħira fejn turi il-flus fejn huma pjanati li jintefqu u kif għadna qabel l-envelope kbir l-ewwel envelope kbir waħdu huwa l-Ukrajina però mbagħad hemm ammonti oħrajn marbutin mal-enlargement. U neighborhood of the East u Middle East North Africa u l-Gulf jassorbu ammont għawi mill-komplament. bħala proċess għamilna ċar żgħira fuq il-proċess, però l-aktar messaġġ li bdiet insemmi minn dik ċart huwa illi fil-waqt li ikun hemm is-sectoral proposals ta' kull inizjattiva il-proċessi biex wieħed jibbenefika minnha, però fl-aħħar mill-aħħar il-pakkett finanzjarju huwa il-pakkett li jiġi determined at the political level, fejn inti fl-aħħar mill-aħħar ikollok il-heads illi jiġu flimkien u jagħmlu il-negozjati neċessarji sabiex jiġi determinat minn dak li
jkun European Council.
Yes, jiġifieri prim ministri, jew presidenti, executive presidents, heads of state and government, term proprio. Fejn allura mbagħad hemmhekk isir ħafna negozjati biex wieħed jasal għal formula fine tuning ta' kemm kull pajjiż jieħu. Se jiġi allokat. Il-proċess għandek l-element fejn jidħlu l-MFF propja huwa by consent, allura għandek l-involviment tal-Parlament Ewropew, dawk li huma own resources decisions, għanitkellem fuqhom issa, fejn hemmhekk ir-rol tal-Parlament huwa konsultattiv. Mela allura ikun hemm konsultazzjoni imma mhuwiex consent.
Jekk hux qed nifhmek sew, m'hemmx għalfej l-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew hux hekk.
Għall-own resources le. Għall-MFF irid ikun hemm il-consent. Il-Parlament irid jaqbel.
Mod holistiku m'għandha jiġifieri.
Ħafna mela
pakkett sħiħ hux hekk.
Mela, in theory l-MFF package irid ikollu bżonn il-Parlament il-konsent tal-Parlament. Loan resources tikkonsulta mal-Parlament. Però ħafna drabi, kif qatt inti, Mr. Chairman, da fl-ħar mill-ħar ħafna drabi jiġi pakkett fejn wieħed iħares lejn l-expenditure, l-outflows u l-inflows u il-Parlament għalkemm għandu konsent biss fl-MFF juża il-leverage tiegħu biex ikun hemm il-pakkett finali. Ma legalment, biex inkunu korretti, m'hemmx bżonn dik il-ħtieġa. But on the ground, politics is what it is. L-aħħar slide li għandna hija issa all-own resources, il-flus jiġu miex imkien. Biex wieħed ikun jista' juża il-flus. Infakkar li parti sostanzjali mill-flus tal-EU jiġu minn dak li ngħidulu GNI contribution, jiġifieri inti tikkontribwixxi lill-budget tal-EU in relation ta' kemm huwa kbir, il-kbira l-ekonomija tiegħek, allura inti tikkontribwixxi dan, però mbagħad ikollok resorsi oħrajn li wieħed ikun qed jutilizza. Fil-proposta li hemm bħalissa fuq il-mejda qed jiġi propost li mis-sistemi eżistenti ikun hemm xi aġġustamenti. U hawnhekk semmejna l-erba' proposti li hawn. Issa jkunx sa jsiru jew le dika storja oħra. Waħda mill-proposti hija li jkun hemm il-collection mill-traditional loan resources li l-ammont li jibqa' until member states jinżel għal 10% mill-allura il-flus li nġabru midwana ma third countries il-lum bil-regoli tal-lum inżom il-pajis jista jżom 25% tagħhom. Il-proposta li fuq il-mejda hija li l-pajis jżom 10% tagħhom u allura jibgħat il-kumplament lejn l-European budget.
Dan jiġġustifika ż-żieda fil-budget mod totali.
Il-flus jiġu mhux inkjet. Jiġifieri meta inti għandek spiża ikbar, inti tittara kif se żżid l-introjtu biex tkun tista' tagħmel redistribution ta' dawk il-flus. Hemm proposta oħra illi non-recycled plastic marbuta mal non-recycled plastic packaging fejn proposta hija li r-rata tiżdied minn 80 cents per kilo għal 1 euro per kilo u tiġi aġġustata bl-inflazzjoni biex tibqa' rilevanti over time. Qed tissemma qed tiġi proposta wkoll li titneħħa il-capping li hemm illum fuq il-vet base, jibri l-lum capping, fejn l-ammont ta' vet, ikun hemm capping li ma jaqbis 50% tal-GNI, l-intitati. Da' il-proposta jgħid li din titneħħa, ma li jgħid għandek iktar vet tħallas iktar minn dak l-ammont. Irrid ngħid li mill-esperjenza tal-aħħar snin fl-Unjoni Ewropea, aħna naħseb xi darba kellna bżonn li użajna fl-aħħar. Iġveri fejn aħna użajna dan it-threshold tal-dan. Però din hija again proposta. U propost oħra li wieħed irid jara kemm se tibqa' hija li rebates li llum jeżistu għal diversi pajjiżi l-Olanda, Danimarka, etc. Li fejn dawn huma aġġustament li kienu jsiru biex jieħdu lura ċertu flus għax huma qed jikkontribwixxu iktar. Il-proposta hija li dawn jitneħħel. Ovvjament, ħafna pajjiżi qed jgħidu ma naqbux magħhom dawn. Jiġri għalhekk qed ngħid, isma' din hija proposta x'għawa hawnhekk illum, però din ħadd tagħtilok għal diskussjonijiet intensi fil-futur. Hemm idejat ġodda li qed jiġu proposta kif wieħed iżid l-introjtu u hawnhekk tajna il-proposti li hemm. Waħda minnhom hija li 30% tar-revenue li generated mill-ITS1 ikun pledged għal-fond, tu illi il-Carbon Border Adjustment Mechanism ikun hemm il-core rate kun ta' 75%, non-collected e-waste illum qed jgħidu li jkun hemm call rate ta' 2 euros again, dawk kollha ġodda, dawk kollha inizjattivi ġodda. Tobacco excise, kif ukoll corporate resources for Europe li huma lump sums li wieħed jintaxxa l-kumpaniji skont it-turnover tagħhom. Kif għad fil-bidu li dan għadu il-bidu ta' proċess, japplika wkoll għall-biċċa tal-own resources, mhux biss li semmejna la, imma anki għall-own resources, fejn anki immedjatament il-Kummissjoni ħarġet il-proposta. Kellek numru ta' pajjiżi li reġixxew, kien hemm inqal din għandha tiġi rtirata jew bloks fil-Parlament Ewropew, kien hemm inqal ismaw dal-legja saħna m'aħniex lesti li naċċettaw. Il-proċess għadu bikri, ġifieri ħajkun hemm ħafna iktar diskussjonijiet looking forward. Billi dan huwa pakkett li jiġi maqbul, sa jkun hemm ħafna horse trading fil-proċess. M'hemmx dubju illi l-pajjiżi li kontribwixxu l-iktar se jkollhom leverage biex l-aħħar mill-aħħar qed joħorġu huma u l-pajjiżi li jirċievu aħna nsejħulhom cohesion countries. Il-cohesion countries però mbagħad flimkien bħala blokk għandhom ċertu saħħa wkoll, allura jippruvaw jagħmlu dak it-tip ta' leverage. Fl-aħħar mill-aħħar ikun hemm ukoll insejħilhom in-nicities ta' kull membru. Illi kull membru jkollu l-peculiarities tiegħu li jkun jixtieq illi jiġu indirizzati, jew indirizzati billi titneħħa xi ħaġa, jew billi ngħata lam sum of money biex tikkejtja għaliha. Naħseb dawn huma practices illi se jibqa' jkollhom kif dan l-MFF il-ġdid hekk kif se jkun issa jiġi negozjat fil-futur. Jien
għandi erba' mistoqsijiet. L-ewwel waħda domanda perenni li l-andament ekonomiku u l-performance tajb ekonomika tagħna jekk se tkun ta' preġudizzju għalina fin-negozjati. One, two, f'heading two fejn issemm il-European Competitiveness Fund, in bold fl-aħħar designed likely to favor richer industrialized member states, xi trid fis-Serbija. Three, il-priorità illi hemm minħabba l-aggressjoni Russa tal-Ukrajina fejn tħallina defense spending għal dak li huwa l-impatt fuq l-MFF. U four, meta tissemmi l-own resources u semmejt l-emission trading system li hija xi ħaġa illi timpatta settur importanti bħal marittimu f'pajjiżna. Jekk din il-proposta b'xi mod se tbiddel dak li hemm diġà llum. Grazzi.
Thank you tal-mistoqsijiet. San ħadhom nsej morder li jinti għamiltu. Fuq l-andament ekonomiku ta' pajjiżna. Il-fatt li l-pajjiż ikun qed jiżviluppa ifisser li ikun iktar b'saħħtu. U li jkun iktar b'saħħtu ikollu bżonn inqas sostenn minn strument li huwa intenzjonat għal minn hu iktar wik. Dan hu jiġri jekk tkellmu fuq cohesion. L-iskop ta' cohesion huwa li tgħin lill-minijat lura. To catch up ma minijat il-qudiem. Ma l-inti iktar kemm tiegħek minn ta' quddiem inqas għandek bżonn sostenn biex tkompli ma minijat fuq quddiem. Però ma għandek strumenti oħrajn li huma biex jgħinu setturi partikolari, allura tgħin l-agrikoltura jew da. Allura dak imbagħad mhux bil-fors għax inti quddiem jew wara, imma jkun hemm interventi partikolari. Naħseb jien iktar mill-performance ekonomika li importanti, naħseb dak li semmejna l-ewwel, ġifieri it-track record li aħna nużaw li hu funds mod tajjeb u ferjas li jagħmlu differenza fil-pajjiż biex qasam ekonomiku, ambientali, diġitali, soċjali u ma li huma la difiża. Naħseb dak jgħin l-argument ta' Malta li il-flus li ħajkunu għandna ħaj jintużaw b'mod effettiv. U naħseb dak argument b'saħħtu fl-opinjoni tiegħi. Però ma argumenti oħrajn. Fuq tal-heading 2 qed nissottolinja li din tista' tgħin ħafna iktar lill-pajjiżi iktar żviluppati għax hekk qed iħares lejn in-natura tal-investiment, u investiment marbut ma' bioeconomy, biotech, green transition and decarbonization. Jifieri hawn ħafna strumenti li pajjiżi kbar diġà għandhom l-iscale li jibbenefikaw b'mod qawwi. Aħna minn dawn m'għandniex. Jifieri qed nagħmlu ħafna anke fil-qasam, pereżempju iktar tard insemmi Horizon u dan. Jifieri qed nagħmlu ħafna fil-qasam tal-R&I u x'naf jien, imma aħna ma sorx nikkompetu ma' Franza pereżempju.
Anke s-settur privat.
Eżatt. Mela allura minn dak l-aspett, jifieri dak ħajjajn lill-pajjiżna ma sorx ikunu kontra, għax se jkun ta' benefiċċju. Però min għandu vantaġġi diġà f'ċertu setturi ħaj gwadan iktar minn min għandu inqas vantaġġi minn dak l-aspett. Allura il-messaġġ hemmhekk huwa l-ambizzjoni tagħna wieħed irid jara f'dik l-ottika. Fuq il-defense spending ir-realtà hawnhekk qgħu fuq id-difiża u rajna numru ta' ċifri tad-difiża. Taħt heading 2 għanna hemm element marbut ma' resilience and security defense industry and space. Mela hawnhekk qed immorru lil-in mid-difiża tradizzjonali tal-armata qed immorru anki għal cyber security and other critical infrastructure etc.
Border control.
Border allura hemmhekk wieħed irid jara jekk pajjiżna jistax jibbenefika biex isaħħa l-għodda tiegħu f'dan il-qasam. Li maħniex nitkellmu hawnhekk fuq lethal weapons li allura għandna anki l-Kostituzzjoni tiggwidana hemmhekk, imma nitkellmu fuq affarijiet oħrajn. Mela hemmhekk wieħed jista' ħares lejn opportunitajiet fil-waqt li jibqa' faithful lejn il-Kostituzzjoni u l-obbligi nazzjonali. Għal emissions trading hawnhekk qed nitkellmu fuq introjtu iktar mill-introduzzjoni ta' tariffi ġodda jew emissions trading regime ġdid. Jifri hawnhekk billi huwa own resources aktar qed jgħidu isma' minn dan l-introjtu parti minnu għandu jmur lejn li hu budget.
Parti
ikbar minnu irid imur għal li hu budget.
Allura hija neutral għal pajjiż li hemm
mhijiex ġdida, mhux jipproponu ġdida. Imma jipproponi li felli ikun hemm felli minn dak li introjtu imur lejn il-budget Ewropew.
Jidher lill-membri tal-Kumitat m'għandhomx domandi, ma nafx hekk iridu iżidu xi ħaġa l-Onorevoli Ministri.
Grazie tal-opportunità.
Ringrazio lei per l'esposizione e grazie a qualche anno se lei già vi accompagna una luma dal comitato. Grazie.
Grazie. Thank you.